Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พรรคเดโมแครตกลับเข้าคุมอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยอาศัยผลักพลันพลังผลักดันของสตรีและส.ส.แนนซี่ เพโลซีสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่จากการกลับมารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่วง50ปีประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะครับรัสเซียตั้งข้อหาจารกรรมกับพลเมืองอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือในอิตาลีขอลี้ภัยทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนชาวอเมริกันในจีนให้เพิ่มความระมัดระวังและว่าจีนอาจใช้มาตรการห้ามคนอเมริกันเดินทางออกจากประเทศได้ตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงหลังจาก Apple คาดว่ายอดขายประจำไตรมาสแรกจะลดลงเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในรายงานธุรกิจนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมการค้นพบสวนใต้ทะเลแห่งใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตสัตว์น้ำนานาชนิดนอกชายฝั่งของรัฐแทสมาเนียในออสเตรเลียส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสปาเท้าโดยปลาคุณหมอที่กาซาในตะวันออกกลางติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันพฤหัสบดีที่3มกราคมนะครับรัฐสภาสหรัฐสมัยที่116เริ่มการทำงานโดยการทำงานดังกล่าวจะดำเนินไปสำหรับสมัยประชุมที่116นี้ในช่วง2ปีต่อจากนี้และพรรคเดโมแครตกลับเข้ามาคุมเสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลังจากชนะการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น40ที่นั่งขณะนี้พรรคเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ235ที่นั่งต่อในจำนวนที่นั่งทั้งหมด435ที่นั่งโดยพรรคเดโมแครตและรัฐสภาสหรัฐชุดนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์เนื่องจากมีสตรีมากกว่า100คนที่เข้ารับตำแหน่งส.ส.ของรัฐบาลกลางสหรัฐในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงส.ส.หญิงอเล็กซานเดียออสคาซิโอคอร์เทสซึ่งเป็นส.ส.หญิงอายุน้อยที่สุดที่เคยดำรงตำแหน่งคือด้วยวัย29ปีจากรัฐนิวยอร์กรวมทั้งสตรีชาวมุสลิม2คนซึ่งเป็นชาวมุสลิมสตรีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.อเมริกันเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีส.ส.หญิงอีก2คนซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยที่เป็นส.ส.ซึ่งมีเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกันหรืออเมริกันอินเดียนแดงครับนอกจากนั้นแล้วส.ส.แนนซี่เพโลซีจากรัฐแคลิฟอร์เนียของพรรคเดโมแครตยังสร้างประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ด้วยการกลับมารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือ House Speaker อีกครั้งซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรอบ50ปีก่อนหน้านี้เธอเคยสร้างประวัติศาสตร์การเมืองเอาไว้แล้วโดยการเป็นสตรีคนแรกนะครับที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงปี2007ถึง2011ครับและในช่วงสมัยประชุม2ปีต่อจากนี้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและรัฐสภานางแนนซี่โพโลซีจะต้องอยู่ในฐานะสตรีผู้มีบทบาทอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่งในสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เธอจะต้องเจรจาต่อรองกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารนักวิเคราะห์การเมืองว่าส.ส.แนนซี่เพโลซีในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังมองหาจุดสมดุลอย่างระมัดระวังในการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐครับแคทเธอรีนกิปสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
That you well and faithfully discharge the duties of the officeon which you're about to enter, so help you God.
I do.
Congratulations, Madam Speaker.
ครับนางแนนซี่เพโลซีเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับท่ามกลางความแตกแยกระหว่างพรรคเดโมแครตที่เธอสังกัดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส.ส.แนนซี่เพโลซีจากรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นบุคคลรายแรกในรอบ50ปีที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่2ความสำเร็จนี้เกิดจากการที่พรรคเดโมแครตสามารถกลับมาคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นสตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์อเมริกันที่เป็นประธานสภาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนะครับโดยตำแหน่งเธอยังเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ3ของการรับหน้าที่แทนประธานาธิบดีหากเกิดเหตุการณ์ทำให้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถทำหน้าที่ผู้นำประเทศได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยินดีกับนางแนนซี่เพโลซีแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นเผชิญหน้ากันเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกจนทำให้หน่วยงานรัฐบางส่วนต้องยุติการทำงานชั่วคราวต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเพราะว่าไม่มีกฎหมายงบประมาณรองรับครับ
I just want to start off by congratulating Nancy Pelosi on being elected Speaker of the House. It's a very, very great achievement, and hopefully we're going to work together and we're going to get lots of things done like infrastructure.
Donald Trump แสดงความหวังในวันพฤหัสบดีว่าจะทำงานร่วมกับ Nancy Pelosi ในงานด้านต่างๆได้เช่นโครงการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อนักข่าวโดยปรากฏตัวในห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวอย่างไม่มีการบอกล่วงหน้ามาก่อนนะครับและยังคงย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้นอกจากเรื่องร่างงบประมาณแล้วอีกบทบาทหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคืองานตรวจสอบรัฐบาลนะครับส.ส.เดโมแครตจำนวนไม่น้อยต้องการเดินเรื่องถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้แนนซี่เพโลซีค่อนข้างจะแสดงทัศนะที่ระมัดระวังเธอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันพฤหัสบดีว่าเราไม่ควรดำเนินการถอดถอนโดยใช้เหตุผลทางการเมืองและเราก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงการถอดถอนด้วยเหตุผลทางการเมืองเช่นกันนะครับผู้สันทัดกรณีเดบบี้วอลชผู้อำนวยการศูนย์เซ็นเตอร์ for American Women and Politics กล่าวว่าแนนซี่เพโลซีกำลังหาจุดสมดุลในบทบาทของเธออย่างผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงหากมองย้อนกลับไปส.ส.เพโลซีนั้นเติบโตในครอบครัวการเมืองโดยบิดาของเธอนั้นเป็นส.ส.และนายกเทศมนตรีนครบัลติมอร์ในสุนทรพจน์ที่เธอกล่าวรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีบอกว่าเธอภูมิใจที่เป็นสตรีที่รับหน้าที่ในปีที่ครบรอบ1ศตวรรษของการมีการออกเสียงโดยผู้หญิงอเมริกันนะครับนอกจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันยังมีจำนวนส.ส.หญิงมากเป็นประวัติการณ์ขณะที่ประเด็นสิทธิสตรีกำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในสังคมดังนั้นในบรรยากาศสังคมและการเมืองปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส.ส.หญิงผู้นี้คือสตรีที่ส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในอเมริกาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับทางการรัสเซียตั้งข้อหาพอลวีแลนชายอเมริกันวัย48ปีซึ่งเป็นอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐและถูกทางการรัสเซียควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมปีที่แล้วในข้อหาจารกรรมทางการรัสเซียระบุว่าขณะที่ถูกจับกุมตัวนั้นนายพอลวีแลนมี USB drive ซึ่งมีข้อมูลด้านความมั่นคงบรรจุอยู่รายงานข่าวของสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่าหากถูกศาลจำคุกว่ามีความผิดนายพอลวีแลนผู้นี้อาจต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง20ปีครับ ขณะที่ถูกควบคุมตัวที่กรุงมอสโกนั้นนายพอลวีเลนเดินทางไปเยือนมอสโกเพื่อร่วมงานแต่งงานของเพื่อนและเขาทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยระดับโลกของบริษัทบ็อกวอร์เนอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในรัฐมิชิแกนของสหรัฐครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนของเกาหลีใต้รายงานว่านักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือประจำอิตาลีคือนายโจซองกิลกับภรรยาได้หายตัวไปจากสถานทูตในกรุงโรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและขอลี้ภัยทางการเมืองในประเทศตะวันตกและขณะนี้เขาได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลอิตาลีอยู่นายโจซองกิลผู้นี้รักษาการตำแหน่งทูตเกาหลีเหนือประจำอิตาลีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560หลังจากที่ทูตเกาหลีเหนือประจำอิตาลีนายมุนจองนามถูกรัฐบาลอิตาลีสั่งขับออกจากประเทศหลังจากที่รัฐบาลกรุงเปียงยางทำการทดลองนิวเคลียร์ซึ่งเป็นการละเมิดมติขององค์การสหประชาชาติครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนพลเมืองอเมริกันอีกครั้งให้เพิ่มความระมัดระวังขณะที่อยู่ในประเทศจีนจากการบังคับใช้กฎหมายโดยพลการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐจากกรณีที่สหรัฐขอให้ทางการแคนาดาควบคุมตัวผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยไว้ในแคนาดาครับโดยคำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้ยังระบุด้วยว่าชาวอเมริกันในประเทศจีนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นสำหรับมาตรการที่จีนอาจมีคำสั่งห้ามพลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากประเทศจีนในช่วงนี้ได้ด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้หุ้นในสหรัฐรวมทั้งหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงนะครับหลังจากที่บริษัท Apple ออกมาประกาศว่ายอดขายประจำไตรมาสแรกของปีการเงินนี้ไม่เข้าเป้าโดยดาวโจนส์วันนี้ลดลงเกือบ 3% หรือ660จุดปิดที่ 22,686 Nasdaq ก็หล่นลงราว 3% หรือ202จุดปิดที่ 6,464Standard & Poor's ก็ปรับตัวลงราว 2.5% หรือ62จุดปิดตัวที่ 2,448 เช่นกันครับช่วงนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปิดร่วงตามตลาดโลกในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากบริษัท Apple ประกาศปรับลดคาดการรายได้ของบริษัทในไตรมาสแรกจากยอดขาย iPhone ที่ลดลงอย่างมากในประเทศจีนสะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวแล้วค่ะหุ้น Apple ปิดตลาดร่วงหนักเกือบ10%นะคะที่142ดอลลาร์ต่อหุ้นในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเมื่อวันพุธบริษัทเพิ่งประกาศปรับลดคาดการรายได้ประจำไตรมาสแรกของปีงบการเงิน2019ที่ 84,000 ล้านดอลลาร์นะคะจากเดิมที่คาดการยอดขายเอาไว้ที่ 89,000 ล้านถึง 93,000 ล้านดอลลาร์โดยนายทิมคุก CEO ของ Apple ระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าความต้องการสินค้าของบริษัทในตลาดสำคัญของ Apple นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้โดยเฉพาะกับจีนที่มียอดขายลดลงอย่างหนักในกลุ่ม iPhone Mac และ iPad ซึ่งสะท้อนว่าเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะการส่งสัญญาณเตือนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple นั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนะคะล่าสุดเมื่อไตรมาสที่4ของปีคริสตศักราช2018ในช่วงวิกฤตการเงินสหรัฐค่ะไปต่อกันที่ระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐนะคะแตะระดับ21ล้านล้าน 974,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะทำให้ตอนนี้ระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ78ต่อ GDP สหรัฐสูงสุดนับตั้งแต่คริสตศักราช1950ค่ะทั้งนี้ระดับหนี้สาธารณะเริ่มปรับลดลงในช่วงเริ่มต้นของการบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังมาตรการลดภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผลักดันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Washingtonโพสต์ระบุว่าผู้นำสหรัฐเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะลดระดับหนี้สาธารณะของประเทศ และจะทำให้อเมริกาเป็นประเทศปลอดหนี้ให้ได้ในช่วง8ปีที่เขาดำรงตำแหน่งค่ะข้ามกันไปที่เศรษฐกิจของเยอรมนีกันบ้างนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีค่ะเชื่อมั่นว่า GDP ของประเทศจะเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่10ไม่หวั่นความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะนายปีเตอร์อัลต์เมเยอร์รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะว่าเศรษฐกิจประเทศจะโตต่อเนื่องเป็นปีที่10แม้การแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเยอรมนีก็ตามนายอัลต์เมเยอร์ยอมรับว่าประเด็น Brexit ความขัดแย้งในเรื่องการค้าและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วแล้วนะคะแต่เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจเยอรมนีจะเติบโตต่อเนื่องได้เป็นปีที่10ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีออกมาเตือนว่าการเดินหน้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศค่ะในการอ้าแขนรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามารวมทั้งการปรับตัวรับมือกับประเด็น Brexit และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในประเทศและเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีรับรองกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยค่ะข้ามกันไปที่กาตาร์กันบ้างนะคะกาตาร์ได้แยกตัวออกจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลถึงเสถียรภาพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางค่ะโดยรัฐบาลกาตาร์ได้ประกาศแผนออกจากกลุ่ม OPEC เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากเป็นสมาชิกของ OPEC มาตั้ง58ปีนะคะเพื่อหันไปมุ่งเน้นการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่กาตาร์นั้นมีจุดแข็งโดยกาตาร์ถือเป็นประเทศในกลุ่ม OPEC ที่มีกำลังการผลิตน้ำมันในสัดส่วนที่น้อยอยู่ที่ราว 600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งต่ำกว่าร้อยละ2ของปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มค่ะแต่กาตาร์ถือเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะคะซึ่งมีแผนเพิ่มปริมาณการส่งออก LNG จาก77ล้านตันต่อปีเป็น110ล้านตันต่อปีหลังจากแยกตัวจาก OPEC ค่ะทั้งนี้แม้รัฐบาลกาตาร์จะยืนยันว่าการที่แยกตัวออกจากกลุ่ม OPEC นั้นไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่นักวิเคราะห์กังวลถึงความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม OPEC ค่ะไปส่งท้ายกันที่บริษัทเพปซี่โคค่ะเริ่มทดสอบระบบส่งของว่างแบบ Delivery ให้กับนักศึกษาในสหรัฐด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าตู้กดขนมหยอดเหรียญทั่วไปเพปซี่โคทดสอบระบบ Delivery ด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่มหาวิทยาลัย University of Stockton ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนักศึกษาจะสามารถสั่งมันฝรั่งจากแบรนด์ต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเลซันชิปส์รวมถึงเครื่องดื่มน้ำเปล่าอาแก๊สสปาร์คลิงวอเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันและจะมีหุ่นยนต์ Delivery ไปตามจุดต่างๆ50จุดทั่วมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ PepsiCo มองว่าการทดสอบส่งขนม Delivery ของมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายยิ่งกว่าในการซื้อขนมและเครื่องดื่มผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ต่อด้วยเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียพบสวนใต้ทะเลแห่งใหม่ที่อยู่ลึกลงไปหลายกิโลเมตรนอกชายฝั่งของรัฐทัสมาเนียของออสเตรเลียสวนใต้ทะเลแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตหลากหลายหลายสายพันธุ์ฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาคุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะสวนใต้ทะเลหรือ Underwater Garden ที่แสนสวยงามแห่งนี้นะคะค้นพบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียค่ะและตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลถึง2กิโลเมตรนี่เป็นการค้นพบขณะที่ทีมงานออกไปสำรวจท้องทะเลเพื่อการวิจัยนอกชายฝั่งทางใต้ของทัสมาเนียค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องถ่ายภาพพิเศษเพื่อศึกษาภูเขาใต้ทะเล45ลูกและพบนะคะว่ามีปะการังชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อมากกว่า100ชนิดค่ะตลอดจนกุ้งล็อบสเตอร์และหอยมอลลัสก์ซึ่งระหว่างการสำรวจนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบปลาหมึกเรืองแสงปลาฉลามน้ำลึกและปลาหลายชนิดที่เรียกว่าบาสเก็ตเวิร์กอีลส์ค่ะ ทีมผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาบนเรือ Investigator ซึ่งเป็นเรือสำรวจเพื่อการวิจัยทางทะเลนานถึง1เดือนนะคะและเป็นงานวิจัยของสำนักงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization หรือ CSIRO ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกเทศของรัฐบาลออสเตรเลียที่รับผิดชอบทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการสำรวจเทือกเขาใต้ทะเลของแทสเมเนียในบริเวณร่องลึกก้นสมุทรแทสแมนแฟรคเจอร์และฮิวออนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าปะการังที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเป็นปะการังนิ่มซึ่งหมายความว่าเป็นปะการังที่ต่างไปจากปะการังที่พบในแนวปะการังเขตร้อนค่ะคุณอลันวิลเลียมส์ผู้เชี่ยวชาญแห่งหน่วยงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ CSIRO แห่งออสเตรเลียซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ในการสำรวจนี้กล่าวว่าน่าทึ่งมากที่ในระดับความลึกขนาดนี้พบว่ามีปะการังที่มีหน้าตาลักษณะเหมือนกับปะการังที่พบในระดับน้ำทะเลที่ตื้นกว่าและในน้ำทะเลเขตร้อนค่ะและภาพที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทีมงานบนเรือเป็นภาพที่กล้องถ่ายภาพพิเศษถ่ายได้เป็นภาพของปะการังที่มีความสวยงามมีสีสันหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ทีมนักวิจัยยังมองเห็นภาพถ่ายหลายภาพที่แสดงเห็นความเสียหายถาวรของใต้ท้องทะเลจากการประมงแบบอ่วนลากค่ะและแม้ว่าการประมงแบบอ่วนลากนี้จะถูกห้ามมานานหลายสิบปีแล้วในออสเตรเลียแนวปะการังในบริเวณนี้ยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากความเสียหายดังกล่าวบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าวงการวิทยาศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าของดวงจันทร์มากกว่าใต้ทะเลลึกเสียอีกค่ะและถึงแม้ว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบสวนใต้ทะเลที่มีปะการังแสนสวยงามแห่งใหม่ในทางใต้ของแทสเมเนียนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมปะการังที่มีสีสดใสเหล่านี้จึงอยู่รอดได้ใต้ทะเลที่มืดสนิทลึกลงไปจากเนื้อผิวน้ำทะเลอย่างมากค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับเรื่องของการสปาเท้าด้วยปลานั้นที่เมืองไทยคงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่นักธุรกิจชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งที่กาซาในตะวันออกกลางประสบความสำเร็จจากการนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ให้บริการลูกค้าคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่านายมามูดโอทแมนพยายามคิดหาวิธีรักษาธุรกิจร้านกาแฟของเขาในฉนวนกาซาค่ะซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากเขารู้สึกทึ่งนะคะเมื่อได้ดูวิดีโอของนักท่องเที่ยวในตุรกีที่ทำความสะอาดเท้าด้วยปลาและนั่นก็เป็นจุดประกายที่ทำให้เขาเกิดความคิดที่ไม่เหมือนใครในกาซาค่ะหลังจากที่เขาได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอิสราเอลให้นำเข้าปลาการารูฟ่าหลายร้อยตัวซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีชื่อเล่นว่าปลาคุณหมอจากประเทศตุรกีเขาก็เรามิสปาปลาในบางมรกูและร้านกาแฟในฉนวนกาซาเข้าด้วยกันปลาที่กินผิวหนังชั้นบนสุดที่หยาบกระด้างหรือที่ใครบนเท้าถูกนำมาใช้เป็นสปาปลาในขั้นตอนการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วซึ่งเกิดขึ้นมานานนับปีทั่วโลกแล้วนะคะแต่นายโอ๊ตแมนบอกว่าเขาต้องการที่จะแนะนำบริการใหม่นี้ในร้านกาแฟของเขาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าปลาคุณหมอสามารถใช้บำบัดและยังช่วยสร้างการผ่อนคลายได้อีกด้วยและเขาเชื่อว่าการบำบัดด้วยปลาการารูฟ่าช่วยกำจัดพลังงานในเชิงลบออกไปจากร่างกายค่ะการทำสปาปลากินเวลาประมาณ30นาทีค่าใช้จ่าย30เชเคลนะคะหรือประมาณ240บาทซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงค่ะสำหรับประชากรที่ค่อนข้างยากจน2ล้านคนในกาซาแม้ว่าเขาเองไม่ได้คาดหวังอะไรกับธุรกิจนี้นะคะแต่ปรากฏว่าธุรกิจกลับกระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางการว่างงานในกาซาซึ่งพุ่งสูงถึง 50% และครึ่งหนึ่งของชาวกาซานั้นจัดว่าเป็นคนยากคนจนคุณโอ๊ตแมนกล่าวต่อไปอีกว่าเขาได้รับลูกค้าประมาณ30-40คนต่อวันและหลายๆคนเห็นว่าการบริการแบบนี้ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นความสำราญเพลิดเพลินจิตใจเล็กๆและได้หลบหนีออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากรอบตัวเป็นการชั่วคราวอีกด้วยนายโมฮัมหมัดอัลโอมารีค่ะหนึ่งในลูกค้าวัย25ปีที่ทรมานกับการเป็นตาปลาที่ทำให้เขาสวมรองเท้าได้ยากมานานกว่า4ปีได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆให้ไปลองทำสปาปลาดูนะคะและตอนนี้เขาเชื่อว่าวิธีนี้สามารถรักษาอาการของเขาได้เขาบอกว่าครั้งแรกที่ลองก็รู้สึกดี ีมากหลังจากนั้นก็กลับมาทำสปาอีกเป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่3และครั้งที่4และคนพบว่าสปาปลานั้นได้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและช่วยเรื่องสุขภาพจิตใจของเขาได้ดีด้วยค่ะลูกค้าหลายคนที่มาใช้บริการที่ร้านกาแฟพร้อมกับสปาปลาคุณหมอไม่ได้ทราบถึงคำเตือนเรื่องสุขภาพในการทำสปารูปแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการติดเชื้อที่หลายรัฐในอเมริกาและแคนาดาถือว่าการทำสปาปลาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มรณรงค์สิทธิสัตว์บางกลุ่มค่ะที่พยายามจะล้มเลิกวิธีการบำบัดแบบนี้แต่ว่านายโอชแมนบอกว่าเขามีขั้นตอนที่เข้มงวดในการฆ่าเชื้ออ่างบำบัด16อ่างโดยให้ปลานั้นพักผ่อนไปครึ่งชั่วโมงหลังจากการบำบัดทุกครั้งด้วยนะคะและให้ลูกค้าล้างเท้า2รอบก่อนทำสปาตลอดจนใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะให้ลูกค้าแช่เท้าลงในอ่างบำบัดด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ